Thank you, Young Women Choir.
Famalo ki kwaya. Ko hi ko hiva fra ofa koen.
I am great.
O ko fra fetai, ko hi ko tau fra mo ui. Pe mai fra afe ko tau ma, ke ha o ke kalaisi. Pe ho ko hau hau ai e teia. O ko fra tau ange pe te ulava ke fra hoko. Ai ko fra kau kau ma ngā hiong o ko ma o kau. Ki hono manatua e fra mo ui, fra to mala, pe mo liriu. Te ulava ke fai en ake hak fra matalat o kau ke kau fe fine toko tolu. Ma ngā hile soni, ko wako mea te knau tolu. Te kamata, ia lute mei Fox. Ai ako hapalesten lahi o kau fine mui hangahi tau lahi ko hili. Nā ni ngau e fatongia ko ia o hau kiono tau walu faa. Na e whaele ia Sister Fox i Inglani, pe e no tau taha tolu. Na ne whanonga lalo mai, ki he tele aso lei ki whakataha mua kau paionia. Na malolo en whaele lo tonga ne kei pepe, koia na ne no whae mua ngai whaamili kei ke, he ne kei tupuha ke. Mahalo ko tahine anga whaingataha en, he na iuia he ne kui whewhine koe ki tahine pau, pe whakafisi ke ne toka ngai ia. Kana e whaiwhai pe Amalia Lute, o iai hane whanau toko tahaua. Nane vahe vahe ene whramon malohi ke ene whanau, pe ne ako ianga le sonia ngonglelei, ene ngau e whata mugna tolu. Kana ne pehe, nane wha tafuru ilahe ene whanau lalahi, ko hui he nane ita vave, pe na ikai ke ene whalava o, whatua tuai ke he ita, i he taimina e whaka ita ia ia. Nani ngawe malohi ke mapule ia hana vai vai ko eni, pe na iloe ia i hene loto ofa, mo fieta kon ke ni ike he. Mo uia Sister Fox o au ki hana tau te au maa faa. Nani au sia hafifia lahi mo ngahi ai ahi, lahi ene mo ui, pe nani ako nake o pe he, tau wako ha ngahi le son fenga ta he mo ui. O kui kai tupuha ka a kau malohi ia fo ina se o ata, ko ia kui kai ko fa unga unanga le lei, a fa ite frahi ehi mi palopalema. Tau kua osi, neulaka hakea i Independence Rock i Wyoming. O mao e feitu na e tongia e Sister Fox a hanohi ngoa i hene keitau taha tolu. Ia ne fononga mai ki soleiki. Kua ta mate mate tupu mihe ea e tau te au whanga fulu kua hirika. Na elava ke ufeinga o ilo ia kupu ilea lute mei taha varu ono fitu. Nā kwhi ilo lahiange ki he takmang o ngani, pia mwe ako ngā sisu kalaisi. Aia, ne ngā ue he kotoa ene mo uike whakalakalaka, pia ko ene moto. Koe pule anga oe otua, pe koe halata. Koe tāa noa hoko, whika wakia mo hawhiwhine te uiko mele. Koe o hawhiwhine hongo mātua paionia whaivelenga nena whilaulaulahi, koe uhi koe ngonglelei. Māri he tempale, pia koe whaea whānau e toko hongo fulu. Whaivhine mouta leni ti ia, nā nea koe ne whānau ke nau lotu, ngā aue mo whiofo whāne. Nā ne totongi ne wahengo fulu, heka whakataha mo na whāmili, ke whakataha angau sāpate. Nā neanga aki e inu kofi, mohono tuku pe oha kula kofi, iene funga stou, neanga nā ne ilo, kwhipake en melea e poto. Nā ne tala, hei kai tā ofiawe he eiki me he avani, kai uhi peko ha ipu kofi. Kana e tōnga he ki ipu kofi ko ia a ikai ke ne tāu, ke mauha rekomente mpale, pea pehe ke ne whānau. Nā inu kofi whakataha mo ia. Neonga nane mo ui o tau rekeleka, pia ne tau, ke toi hua munga au e tempale. Ka ko e toko taha pe, mi e ne whanau e toko hongo fulu, na e mali tempale. Pia koe konga lahe ono hako, ai a kua uen ke tau tangata nima. O kui kai ke nau mau e ngahi tau pako e ngongrelei, kua toi foki mai. Ai e nane tui ki ai, pia whilau lau lahi ki ai, e ne whanga kui. Koe tā anō wha o siok whika o akia mo Christina, ne paptaiso pe sila ke ono family e taimina ne keifine mui ai. Kana e au ke taimina e kaito e mui ai ke family e ngonglelei. Nā ne mei au haken ke tau taha e taimini pe a kone whaiha ngai filihala pe na e mui mamahi. Ia au e taha ne oanga ne tohi whalakalang wha tau taha pau peheange. Tokoni e tohini, ke ke whakahoko e ngahe runganga o kalaisi iha o moui, ke ke lava o whai e liriu o kuke fie mau. O kou whakae feikoe, ke ke kamata ngau e lewa ki ho tohi he ahon, pe ke o mia ke whae saiti he pōni e tau tupu, ke ta vahe vahe a mea nā ke ako. Nā ne whakate lo i mata pehe pōko ia mo ne pehe mai. Neu kamata he ahon e kwhakalakalaka whakatau taha. Talame a ko ia mo ne fa fai tohi mai. Na ka mata ke ne foki ke ngai whakataha sa apate mo tuare mo seminary. Wike ua mi ai, ka watun tokoa mo ne fai o na ua whakataha ke lotu, ka ukei mo ina tamai, pa kua toi foki e family ke tempale. Ko haa lewa ngai le soni ne wako me ngai tānoa ko ino fika uaki mo e whakamanatui, whakatomala, pe mo liriu. Ko uraki le soni ene, kia hea fiha laki a taha kotoa pe. O kui kai folo meheni ne ualu ke paptaiso ha ki tahinta o valu e whao singa a hona ne veke veke mai, ko paptaiso aho e aho kakato, pe te eki ai ke uwhai anga hala e taha. Kana I kai tūloa e hau hau hano aho. Pe au koutui, o kune ako he aho no hangi kou tau tolu. Neongo lahe tau feinga, ka hei kai ke tau lava whakai ehi, mi he fili hala kotoa pe, pe mapure ki tau tolu, o hangi ko ia ne taton ke tau whai. Ko whanongo he kupu lea, tau tangata ko fili mo whakai ehi ke kua mo whako spelin, ka ko te kei ke whanongo ke nui ko tau tangata hau hawa. O kutu u lavenga ngofua, taha tolu tupu ko uhi ko mahina uke e malo hio setane. Pe mwe nau fuafua fili tau ataina, ko ia te nau whakahoko ai foki mwe nau fuafua fia lakla lahi. Me ena e hoko ke Kori Antoni hito himolo mona. Tato ton ki ngā fua whaifi ka ore rea Kori Antoni. Kana ne pehe ia kune malo himo poto fe unga ke ne matu uake hangahi. Tukunga fatu utama ki mo feo himo hakakai kovi. Pena ne tō ki whaingata a moha ngā halalahi. He taimi nei ka mata ai ke ne alu ki ngai feitu uhala, kakai hala, whae ngai mea hala. Ko e kule son enho no wā, oku I kai ke ke whai te liha, pe te whakato mala pe I kai. Kua whekau ki tau tolu ki tau whakato mala, na e koe mehe whakamu ui ka I kai ke tau whakato mala, pe hoko angea ki tam sisi, he kai ke tau mā e pura angai o tua. Ko pau ke oa na tau tuku ke hanga he ki ipu kofie taha, urunganga kofie taha, fili kofie taha, pe koe tau whai te liha, o toho aki ki tau tolu mihala totonu, I he toinga I tau mo ui. Taimini iho kui kai whamhau inke ka kai e whakato mala. Ko whanongo no le ake kakai ni, fuwhenga tāre whato māla, pehe ni ko nau fō I hengo I hala ia, pea ko whaitai ki nau tōru e hata ki nai toko nian ki nau whato māla. Wha fō I ha kakai ni, he taimu ku nau whai afi halaki, pe nau pehe ko tau mua valea e mea kotoa ke tek nau tōru. Ko whakau kauha ni, te nau ngoi fie maaliang, o ka pau te nau mawahe o pito mi hongong lelei. Ko sētāne, o kune whakahua e whakaukau tau mua valea ke loto e kakai ko nau whaiha whihalaki. O mau pehe eki ai amanaki lelei. Ko ne whola whola, nai whili koe ke whai e ngau e eki, ka koe mea he mau mau whono, ka pakai te tokanga ko pau ke tō. Ka manatu, o ku alo ofa e o tua. Ko ia, whatomala mihe mea ku ke whai ai aku whepaki mo whikau na aku whai ke te koe, pe aku ke whili pe koe, pe aku toe ui koe ki hinga aue. Koe hala whai ngofua mo vabe taha ki whiewhia mo melino, koe whakatomala, pe a moe liriu e vabe taha te taulawa. Ko ene a leson tolu, kui kai ke tau whakahoko toko taha ia. He kai malawa ke tau whakahoko toko taha pe a liriu ia tek tau tolu. Kui kai whi unga peho tau loto mo e tau whakaamu. Ia taimok tau whaiha whihala ki pe whilihala kua pau ke tau mau mai e toko ne whakamo ui ke tau lava o whoki hala to tonu. Tau kai ai sakala mini tehe ui ke tak taha ke whaha e tau tui ki hono malohi ke niriliu ki tau tolu. Oku tau vete tau angahala mo palo mesi, te tau si aki ki nau tolu. He taimo ki kai whee ungai hono whai hotau lelei taha, oku whakafou lewa I hene alo ofa a e tau mauha malohi ke tau tau whenga. Na pehe eki, ka pau e hau ke teo e tangata te whakahake te nau tolu nau vaivai, o ko fuaki ke tangata e vaivai, ko hui ke nau loto whakatoki lalo. Pe oku whee ungai ku ofa ke tangata katoa pe, oku nau whakavaivai ki nau tolu hoku ao. He ka pau te nau whakavaivai a ki nau tolu hoku ao, pe tui ke te au, te uri liu. Ai ngahi mea vaivai, koe malohi ki a te nau tolu. I he tau whekumi ke tokone eiki ke ne liriu ki tau tolu, o tau toki mawai e tala o whani. Ko ia, ko ni whakatomala mea ni ngahi anghala, o ku whakamole mole ia, pia ko au ko eiki, o kui kai te utoi manatu ki ai. O ki kai foi ai eiki e te tau tolo, o kune fola fola, hau ke te au, a ki mo tolo koto a peo kwenga mo mafasia. Pe te fuaki e fia maari e ke te ki mo tolo. Kwa ta pak whakalangia e fia fia mo e nonga, tau mau he taimo tau ilo ai kwa whamore mole ki tau tolo. Koe mo oni o hoko mai e nonga ko ia e taimi mo e fonga pe ai eiki. Koe kule son whakaosi eni, te tau lava o ririu. Ko e aha katoa pē, ko whainga maari e fo auia ke tau manatua o tau whakamo ui pe mui mui ke ene sipinga. Ka i kai ke tau whakato mara, hei kai ke tau lava whakalakalaka. Ka uhinga ia kuhoko ai whakato mara, ko te ftoi moana noua ngongrelei. Ui kai ke tau kumi uhinga, ko uhi ko tau vai vai. Ka tau ngā ue he aha taktaha ke whakato plaka hanga hei runganga lelei mwento, to o ngā whakalai. Sina e pē pē St. Spencer King Paul, ko hanga ue whainga taa mo tae tūkua ahano whakato plaki o ngā hei runganga whakalai si. O kui kai ko hanga aue ia ke toki tātātaha peho no whakahoko, pe o kui kai ko hanga aue ia mai nau tolo o kui kai tō tau whekum ke whakalakalaka. Ne wako mea Christina, i he taimi o kutopulake he olunganga whakalaisi he tau mo ui, whai longa ia o e tau ririu. O kutau whai kotoa pē hanga i whiha alaki. He kutau ke sino whakamaterie. O kui kai ke te whaiterie pe kita pe te whakatomala pe i kai. Pe o kui kai ko kita pe he tuunga ko ia. Tau mau e whakamo ui ke tokoni mai ke tau whakato mala. E tau whakato pulaki ono ngai unganga e tau mo ui tau ilo e tau whae ngai ririu te tau ofia ngai ke tea. Na pēr Sister Fox, ko e ngongore rei ko hono pulupulu malu ia mihe ahi ahi. Ko hono whakanonga ia he tai mamahi. Ko ene fie fie mo langlangi he kotoa ene mo ui pia ko e amanakere rei ia ke mo ui ta ngata. Na ne toa ene ke hoko ko ene moto ko e pule anga o tua pe ko e halata. Hena ne ilo i he ene tali kano kato e ngongore rei. E lava ke ne mauai e tala ofa e whakamo ui. Ko ia ia, e whakato mala mo paptaiso i hoku ingoa e whakafonu ia. Pera pau tene kātaki ki ngata anga, wakai te ulau ia aku i kaiha ane anghala i he ao e kutamai he aho aia te utu uai ke whakamau a mamani. Hoku whakafou he whakato mala. Aiku ilo ia whakamo ui i heku whekumi ki ene tokoni. Kene liri wau, ke toi tu pulaki ang e tui, mo iku whalala ke te ia. O ko whakamo on ki ene mo oni, mohono malohi. E wafa sisu Christ, amen.